Але Стуса не зламало ніщо. Очевидно, якась віра допомогла йому пройти крізь усе це, не ослабившись. Це заінтригувало Кириліна. Стус був не лише керівник комітету захисту УКЦ в Західній Україні, але й один з лідерів забороненої Української християнсько-демократичної партії. «Товариші», – почав Кирилін, – «я сподіваюся, усі погоджуються з тим, що наша зустріч неофіційна і конфіденційна». «Ні», – рішуче похитав головою Нікітін, – «я тут не для таємних угод з властями». «Вибачте», – сказав Кирилін, – «я не чітко висловився. Ми тут не ведемо переговорів. Ми тільки спробуємо визначити, чи є база для таких переговорів». «Ви не маєте іншої альтернативи, крім переговорів, тут і все Стус. Вся Україна не працює». Кирилін знизав плечима. «Попередні радянські уряди, на жаль, використовували альтернативу переговорам. Використовували, однак президент сподівається, що ці часи минули, і ми зможемо розв'язати проблеми цивілізованими методами». «Ви погрожуєте нам?» – спитав Маланчук. «Повірте, мені зрозуміла ваша недовіра. Але спробуйте зрозуміти і позицію президента. Він щиро пропонує вам шлях переговорів. І для збереження взаємної довіри важливо, щоб ніхто з нас не помчав чимдуж до газетярів, аби набрати зайвих балів на дешевому популізмі. Замість цього слід попрацювати разом, з'ясувати наші розбіжності, а потім спільно оголосити про досягнуті рішення». «Я не братиму участі в жодних таємних переговорах», – заявив Нікітін. «Усе, про що я вас прошу, це вислухати пропозиції президента. Якщо вони вам не сподобаються, можете встати, вийти і діяти на власний розсуд». Але далі Кирилін заговорив серйозніше. «На вас тоді ляже відповідальність за відмову від пропозиції президента про переговори». «Давайте послухаємо, що скаже цей чоловік», – промовив Петро Стус. Нікітін глянув на Маленчука, той знизав плечима. «Президент», – почав Кирилін, – «пропонує переговори круглого столу, де ви та український уряд були б рівними партнерами і спробували б розв'язати всі свої проблеми. Хотілося б додати, що особисто президент співчуває дуже багатьом із вас. Саме тому він хоче, щоб ви скористалися можливістю співпраці з республіканською владою для успіху перебудови в Україні». «Але», – спитав Маланчук, – «але в порядку денному не повинно бути двох питань». «Яких?» – наполягав Маланчук. «По-перше, не може бути й мови про перегляд кордонів між республіками. По-друге, жодних домовленостей, які б могли завадити радянському урядові виконувати зобов'язання, що випливають з Варшавського договору». Кирилін відкинувся в кріслі і ковтнув кави. Нікітін, хоч він не хоче й чути про будь-які угоди, не матиме, мабуть, нічого проти висунутих умов. Шахтарі не надто цікавляться проблемами великої політики. Їм потрібні кращі умови праці, більше платня, добре харчове постачання. Кирилін передбачав і слушно, що головною проблемою стане Маланчук. Який сенс вести переговори з київським урядом, коли Москва зберігатиме тут свою військову машину та КДБ? Сказав Маланчук невдоволено. Центр перекреслить таку угоду, як не через тиждень, то через рік. Розуміючи, що Стус вивчає його реакцію, Кирилін обережно відповів. «Я не сказав, що у питанні безпеки нічого не повинно змінитись. У вашій шостій вимозі йдеться про неукраїнські підрозділи військ КДБ у республіці, і що дуже істотно про те, кому вони підпорядковані», – втрутився Маланчук. «Так от я намагався бути розсудливим», провадив далі Кирилін, «і визначити сферу для плідних переговорів у межах ваших 12 вимог. Ви слушно вимагаєте від українського уряду, щоб він чесно виконував досягнуті з вами домовленості. Однак всесоюзний уряд так само мусить чесно виконувати свої угоди, в даному разі Варшавський договір. Ось чому деякі проблеми неможливо вирішувати на рівні уряду лише однієї республіки СРСР. Це лише виверти», зауважив Маланчук. «Організація Варшавського договору – це просто один із відділів радянського генерального штабу. Народи Східної Європи проти, вони вимагають виведення радянських військ». «Особисто я, – сказав Кирилін, – не маю сумніву, що договір припинить своє існування у законний спосіб, тільки не буде дотримано необхідних умов безпеки. Однак, поки військові зобов'язання залишаються в силі, ми мусимо їх виконувати. Кирилін бачив, що Стусові подобається та розсудливість, з якою він проводить розмову. «А про все інше можна вести переговори?» – запитав Стус. «Звичайно, звичайно», – відповів Кирилін. «Але ви ж розумієте, що я не гарантую успіху у жодному із напрямків. Переговори означають готовність до певних поступок з обох сторін. Однак ми зможемо добиватися легалізації УКЦ та УАБЦ. Я ж вам сказав. А як щодо власності церкви, конфіскованої за Сталіна? Домовляєтесь? Нам, мабуть, слід поговорити втрьох і повідомити вам своє рішення», – сказав Маланчук. Кирилін розвів руками. «Я до ваших послуг. Чекатиму тут до вашого повернення. Можете розмовляти в сусідній кімнаті, якщо бажаєте». Минуло небагато часу, і всі троє повернулися і оголосили, що вони готові почати переговори на запропонованій Кириліним основі. Тепер він дістав певний імпульс для того, щоб перейти до наступного ще складнішого завдання. Перш ніж розпочнуться переговори, залишається домовитись про дві речі. По-перше, на Україні повинен відновитися нормальний робочий ритм. По-друге, треба призначити дату початку переговорів. «Ми можемо почати їх хоч завтра», – сказав Маланчук. «А мені ця дата уявлялася десь через 2-3 місяці». «Десь під Новий рік», – відповів Кирилін. Маланчук зареготав. «Ми скажемо людям, щоб вони поверталися до роботи, жили так, як досі, а через кілька місяців почнемо переговори? Ви справді гадаєте, що ми, українці, аж такі дурні?» Кирилін зачекав, поки й двоє інших членів групи обурено відкинуть його пропозицію, а тоді заговорив. «Дозвольте мені пояснити хід думок президента. Він хоче, щоб ці переговори круглого столу завершилися конструктивним результатом, щоб вони стали зразком для інших республік. Хоча Будко і пішов з посади, але розпочавши переговори завтра, ви зустрінетесь за столом з його людьми. Подумайте, наскільки вони готові до конструктивної розмови. Тож дайте професорові Коновальцю якийсь час для того, щоб оновити політбюро та український уряд. Я хочу сказати, що 2-3 місяці терпіння обернуться великою користю у майбутньому. Шахтарі не повернуться до шахт доти, доки переговори не дадуть бажаних наслідків», – сказав Нікітін. «Нас цікавить не дати початку переговорів, а дати їх завершення». «Треба ж бути практичним, Степане Івановичу», – відповів йому Кирилін. «Переговори, якщо ми справді хочемо дійти згоди у серйозних проблемах, заберуть деякий час. А поки вони триватимуть, шахтарі повинні повернутися до праці». Голос Нікітіна пролунав вороже. «Отак нас завжди дурили. Шахтарі повертаються у забій, переговори тягнуться без кінця і нічого не змінюється. Тепер цього не буде».